Kui me 1948. aastal Rootsist Kanadasse asusime, leidsin varsti, et Torontosse olid tulnud mitmed mu sugulasedki. Lähemad neist olid onude ja tädide lapsed oma perekondadega. Kokku oli meid lähemaid sugulasi Kanadasse elama tulnud 7. Alide Söderholm, tädi Maria Krabi, Laurissoni tütar, Johannes Seppi, tädi Katja Krabi, Seppi poeg, Miralda ja Salme Tintse, onu Johannes Krabi tütred, Edgar ja Viktor Krabi, onu August Krabi pojad ja ma ise, Asta, Aleksander Krabi tütar. Kõigil meil olid perekonnad. Kõigil oli usk südames ja püüdsime nii, kuidas oskasime oma lapsi kasvatada ja oma elu arendada. Aastatega kaasusid kurvemad sündmused. Üks kui teine lahkus. Ajalehte leinakuulutust pannes märkasin, et meie leinavate tädi ja onulaste nimekiri jäi ikka lühemaks. Viimased lahkujad olid mu onupojad Edgar ja Viktor. Mõlemate matuste ajal olin ma Eestis ning onutütar Miralda. Miralda haigevoodi juures sain veel käia, kui ta sai 90-aastaseks. Ta viibis siis juba haiglas. Tal ei olnud enam palju samme astuda maisel teekonnal. Miraldal oli väga selge arusaamine ja mingi valmidus ootus minekuks hõljuste naerataval näol. Kummardudes ta kohale laulsin talle vaikselt jäägu Jumala rahusu üle. Tema arm jäägu hoidma sind teel. Sama laulu palus ta tütar Margit laulda mõni aeg hiljem haua ääres. Kõnelen pisut pikemalt Viktor Krabist, oma onupojast. Viktori lahkumine tuli pärast pikka haigust. Kui palju kordi küsisin, miks tulevad kannatused ja haigused? Ma ei ole leidnud vastust. Kas kannatuste läbi võib tulla midagi head? Ma usun, et jah. Viktori kannatus muutis paremaks vähemasti mind. Ehkki samal ajal ma soovin, et ta ei oleks pidanud valu ja vaeva tundma. Viktor Krabi sündis 7. aprillil 1931. aastal Asukülas, Läänemaal. Peres kasvas üles 4 poega, Viktor neist noorim. Viktori kodu asus ilusa looduse keskel, mere lähedal. Minu kõige varasem mälestus temast on suvest, kui teda õnnistati. Ta võis tookord olla veidi üle aasta vana. Elasime sel ajal Haapsalus, aga suveks oli mind viidud vanaisa vanaema juurde maale. Olin siis 8-aastane tüdruku tirts. Oskar ja Edgar olid saadetud meile sõna tooma. Nad täitsid telefoni aset. Vanaema tõi riide aidast mu palitu, mille ta oli sinna viinud, kui kooli lõpul olin maale tulnud. Siis läksime Niinemäele, onu Augusti tallu, mis oli vast paari kilomeetri kaugusel. Mäletan hästi, kui sõeru aia tagant Karjamaa väravast läbi läksime. Nii oli otsem minna. Tuli eesootavale sündmusele mõeldes iseäralikult pidulik tunne südamesse. Mäletan ka, et rohu sees olid väiksed valged õied ja et ilm oli päikseline. Niinemäel kasvasid üsna maja ligidal paar-kolm suurt niinepuud. Küllap pandsid need põlispuud talule nimegi. Õitsemise ajal oli puude juures mesilaste sumin selgesti kuulda. Ikka läksin sealt mööda väikse kartusega, et järsku saan mõne mesilase käest nõelata. Kui me maja uksest sisse astusime, istusid inimesed suures toas. Jäin toa ja köögi vahelise ukse juurde seisma. Väike Viktor istus vanaisa süles. Räägiti ja paluti, kuid meelde on jäänud vaid laul, eriti üks lause sellest. Väike kari ära karda. Ma ei saanud õieti aru nende sõnade tähendusest. Mõtlesin, et Kari on eesnimi ja et selle asemel oleks pidanud laulma väike Viktor, ära karda, sest sind Jumal võtab hoida. Eks hiljem selgines mulle laulu sõnade tähendus, et Kari on kogudus või inimesed, kes Jumalat usaldavad. Kuid tol päeval jätkus vaimulik talitus minu mõtte uidudest kübetki hoolimata. Pärast õnnistamist pandi poiss kätkisse, mis asus seal samas ukse lähedal, kuhu olin toimuvat jälgides seisma jäänud. Väike mees võttis sisse oma lemmikasendi. Ta tõusis põlvili ja kätkiservast kinni hoides hakkas kiigutama. Vaatasin teda päris hirmuga, sest hoogu tegi ta juba mehe moodi. Poiss kasvas kiiresti ja peagi tulid kooliaastad kätte. Viktor hakkas käima Ungru algkoolis. Vanemad vennad läksid juba linnakooli, nagu see tollal paljude talulaste sihiks oli. Edgar suundus Haapsalu tööstuskeskkooli ja Oskar Tallinna baptisti usuteaduse seminari. Varsti veeres üle Eestimaa teine maailmasõda. Viktor kõige nooremana jäi poistest üksi koju. Kolmel vennal tuli sõtta minna. Nad jagasid paljude Eesti poiste saatust. Okupatsioonid võtsid vennad erinevate riikide sõjavägedesse. Kes sattus Saksa armeesse, kes Vene vägedesse. Julius, kõige vanem, ka tema pidi minema. Ema leinas oma poegi. Olid keerulised ajad. Algas suur põgenemine, sest Vene väed tungisid peale. Oli aasta 1944. Edgar abikaasaga jõudis viimasel minutil koju, sai vaid tervitada ema ja ruttas kohe randa paadi juurde, et pääseda kõige halvemast. Illusioone meestel polnud. Hästi mäletati, mis toimus Eestis aastatel 1940-41. Viktor läks isaga kaasa. Ema jäi ootama teisi poegi. Varsti jõudis Oskar koju. Ta lootis veel teistega kaasa minna, aga kui ta randa jõudis, oli see tühi. Kõik paadid olid läinud. Rootsi jõudnud toibusid tasapisi ja said jalad alla. Viktor oli meheks saanud nagu enneaegu. Olukorrad sundisid selleks. Tollal 13-14-aastane poiss pidi võõral maal ise toime tulema ja ta tuli hästi toime. Läks varsti tööle ja jätkas õpinguid. Väike Viktor, ära karda, sest sind Jumal võtab hoida. Ja siis tuli Kanadasse ümberasumine. Mäletan veel hästi Viktori sünnipäeva, kui ta sai 20-aastaseks. Torontos oli Viktor üks eestikeelse baptistikoguduse asutaja liikmeist. Oma selgete arusaamiste ja kindlate põhimõtetega muutus ta varsti juhtivaks isikuks, olles aastaid abipastoriks. Kajalikus töös oli ta edukas, õppides õhtuti, et täiendada end oma kutsealal. 1953. aasta suvel abiellus Viktor, jah, nüüd juba seega Viktor, Hinga Hanslepaga, kellega nad võisid üle 50 aasta ühist teed käia. Jumal kinkis neile kaks andekat last, Maikli ja Marika, kes on ustavalt isa eeskujul oma kogudustes kaasa töötanud. Rõõmu valmistasid Viktorile ja Hingale ka kuus toredat lapselast. Viktor lahkus 3. juunil 2009. aastal armastava taevase isa koju. Nagu mainisin, olin Viktori matuste ajal Eestis. Mõtted läksid Torontosse Viktorile. Mind lohutas see, et sain minna Mäevalla baptistikoguduse aastapäevale. See oli kogudus, kuhu Viktor juba noore poisina liikmeks astus ja kus ta isa oli koguduse vanem olnud. Mälestati Viktorit. Kantsli ees laual olid imeilusad kodupõldude moonid ja rukkililled. Pärast Jumala teenistust palus keegi mul tulla üle tee asuvasse tallu. Teadsin, et seal elasid kunagi mu sugulased, Miralda ja Salme. Nüüd oli see koht vist juba mitme omaniku käes olnud ja praegusel noorel peremehel oli suurem remont käsil. Põhjaliku puhastuse käigus oli pööningult välja tulnud vanu ajakirju, koolivihikuid, kirju ja kaarte. Mitmel neist Salme ja Miralda nimet peal. Lehitsesin tüdrukute koolivihikuid Kiideva algkoolist. Imestasin külakooli head taset ja seda, mis seal kõik õpetati ja läbi võeti. Tol mälestusväärsel päeval tõid tuttavad kohad mulle meelde kujutluspilte ja ununenud tundeid. Palvele taga üle lageda välja läbi üksikute kadakate paistis meri. Kord olin siin lahel koos onu Augusti perega purjepaadis, mis tüüris ranna poole. Tuul oli vastu. Edgar oli isale abiks, aga Oskar oli merehaigena paadipõhjas pikali. Onu August pidi loovima. Kas me üldse randa saame? Märkasin, et olime juba teist korda tauksi all. Aga ometi kohale me jõudsime. Paat jäeti kaugele ankrusse, mehed keerasid püksisääred üles ja nii me läksime palja jalul läbi madala veekaldale. Olen oma põlvkonna sugulastest veel viimasena kõndimas maiseid radu, sest ka Eestis elanud onude tädide lapsed on juba lahkunud. Olen viimane, kelle kujutluses veel elustuvad need mineviku Läänema rannad ja talud, mis meie perele nii lähedased ja omased. Piibel ütleb, et inimese elupäevi on 70 aastat ja nagu erandlikult, kui keegi on tugev, siis 80 aastat. Saabus päev, mil me Peetriga mõlemad ületasime 80 piiri. Ei oska öelda muud, kui et kingitud aastad ja eluks vajalik tervis on Jumala and. Peetri 80. sünnipäev oli 2003. aastal. Selle päeva tähistamiseks tahtis ta korraldada personaalnäituse Eesti Maja galeriisaalis. Ta oli 25 aastat maalinud ja mitmeid näitusi korraldanud. Oma juubeli ülevaate näitust hakkas ta varakult ette valmistama. Ta soovis esitada 4 teemat. Aastaajad, Ontario pärand, sadamad ja tuletornid ja nostalgia. Näituse avamisele läksime kogu perega varakult, et üles seada kohvilaud Eesti päraste küpsetistega. Rõõm oli näha, et inimesi hakkas tulema. Kahjuks ei ole see ruum kuigi suur, ja nii tuli avamisel seista tihedalt üksteise kõrval, mis tegi liikumise ja vaatamise puupusti täis ruumis kindlasti ebamugavaks. Kuid see oli ikkagi rõõmus mure. Sõpru ja huvilisi oli hea meel tervitada. Juba esimesel õhtul olid paljudel maalidel väiksed punased märgid all, mis tähendas mulle kõigepealt seda, et kulud saavad kaetud. Peetri 80. sünnipäeva tähistasime ka koos perekonna ja sõpradega kitsamas ringis. Kasutasime selleks meie kortermaja seltskondlikke ruume. Lapsed korraldasid kavalise osa ja kõik muu. Poeg tõi isegi elektriklaveri kohale, nii et saime teha muusikat. Muusika ja laul on ikka meie koosviibimiste lahutamatu osa. Järgmisel 2004. aastal jõudis mullegi kätte see sama ümmargune number, 80. Mu ema ütles kunagi, et see on ilus number. Ta mõtles sellega, et kui inimene elab 80-aastaseks, siis see on otse kui täis eluiga. Olen temaga täiesti samal arvamusel. Olen mõelnud oma elule, heale tervisele ja sellele, et olen armastava ja hoolitseva pere keskel, koguduse ja heade sõprade seas. See on olnud mu elu tõeline rikkus. See on eriline õnnistus, mille eest tänan Jumalat. Linda, meie keskmine tütar, töötas ühes Toronto kõige vanemas alles olevas koolihoones, ehitatud 1848. Hoones on nüüd muuseum. Endistest aegadest annab aimu klassiruum vanade pinkide ja laudadega, tafli ja nurgas asuva raudahjuga. Väikese kooli juurde on aga ehitatud kõrgete akendega suur saal, mida kasutatakse kontsertideks, pulmadeks ja muudeks üritusteks. Seal leidiski aset minu 80. sünnipäeva tähistamine koos sõprade, sugulaste ja meie koguduse laulukuuriga. Olin ju koos nendega laulnud suurem osa oma elust. Juba väga noorelt meeldis mulle harmoonia ja munistuseks ja sooviks on ikka olnud kuulda Jumala teenistusel üldlaulu neljahäälsena. Seda muidugi ei juhtu. Ometi olen seda kunagi kuulnud ja see on midagi erilist, unustamatut. Oma sünnipäeva kavalise osa eest ei pidanud ma muretsema. Seda tegi mu perekond. Teadsin, et nad saavad sellega suurepäraselt hakkama. Ja nii oligi. Nad suutsid mind üllatada. Kui olin külalisi ukselt tervitanud ja head soovid vastu võtnud, kuulsin, et keegi hüüab üle saali. Peeter, Peeter, tule, kohvi on valmis. Vaatasin lava suunas ja mis ma näen? Anne istub kaetud laua taga, minu hommikumantel seljas ja tema vastas võtab istet keegi, kes pidi Peetri osa mängima. See oli Linda tütar Pekki, kes oli pähe pannud mingi paljas pea paruka. Läksin oma lauda ja jälgisin seda naljamängu. Ülal laval toimuv vestlus kutsus oma veidrusega esile naerupahvakuid. See oli nagu karikatuur minust, kus iga iseloomulik joon oli eriti võimendatud. Mulle meeldis näidend oma algupära ja huumoriga. Tundsin end ära, kuigi kõik oli liialdatud. Ega ma nii tohutult suhkrut küll kohvitassi ei pane ja nii palju kleeneksit kah ei kasuta, mis seal laua juures kõik näidati ja toimus. Ja siis jutlemine hommiku kohvi juures. See oli lõbus. Et ma ise ka enda üle tehtud nalja nautisin, julgesid teisedki naerda. Hiljem kuulsin, et tüdrukutel oli eelmisel õhtul, kui nad Linda juures seda lugu kokku seadsid, hirmus lõbus olnud. Ma teadsin, et heatahtlik nali räägib tegelikult hoolimisest ja armastusest. Peo sissejuhatavad sõnad ja palve ütlesid pastorid Jüri Puusaag ja Ed McLean, Linda mees, Ed kõneles inglise keeles. Teadustajaks oli Margi, kes põimis sõnalist osa muusika ja lauluga. Hea akustika tõttu oli muusika ja laul nauditav. Ja üldlaulud panid ruumi lausa laeni kõlama. See sünnipäev oli eriliselt meelde jääv. Tundsin palju armastavat soojust ja headust. Pärast kodus imeilusaid lilli vaasidesse seades ja südatalvel veel mitu päeva nende erakordset ilu imetledes, elasin ikka veel selle ilusa päeva uinutavas meeleolus. Mitmeid kordi vaatasin õnnesoovi kaart, ja lugesin korduvalt sinna kirjutatud häid sõnu. Mõne kaardi tekst oli ilusasti sõnastatud ja riimigi pandud. Kuigi me soovisime, et külalised tuleksid ainult heade soovidega, olid mitmed siiski pannud kingituse kaardi vahele. Võtsin kingitused muidugi tänuga vastu. Ja kui me järgmisel kuul tegime 10-päevase puhkuse reisi Floridasse, võtsime seda ka kui osa sünnipäeva kingitusest. Floridas peatusime West Palm Beaches meie Kanada sõbra Jeanne juures, kus varemgi olime külaliseks olnud. Nautisime meeldivat ümbrust, päikesepaistet, sõbralikku õhkkonda ja mereranda. Sai tavaks, et käisime hommikuti mererannas jalutamas. Liivane rand ulatus kaugele. Seal oli teisigi jalutajaid. Kohati olid lained randa uhtunud valgeid merekarpe, ja lademete viisi peenikest klibu. Kust olid nad pärit ja kui palju kordi olid lained neid kive siia toonud? Peatusime ja otsisime ilusamaid, huvitavamaid merekarpe. Mõni oli seestpoolt nagu pärl mutter. Peagi olid mu peod täis. Hoidsin neid, kuni oli aeg tagasi minna. Siis libistasin nad jälle liiva. Mõned erakordsema kujuga merekarbid tõin siiski koju, kuigi teadsin, et nad majas ei avalda mingit muljet. Nad ei kuulu siia. Need jalutuskäigud tuletasid mulle meelde, et päris pärlid tekivad liivateradest, mis merekarpi sattudes teevad valu. Pärl kasvab valu tekitaja ümber. Lugesin ühest vanast pärlipüüdjast, kes elas üksildasena väikeses onnis. Ta oli heaks sõbraks saanud misjonärile, kes teda vahete vahel külastas. Ühel päeval näitas pärlipüüdja oma kallist varandust, suurt täiuslikku pärlit, mida ta hoolikalt hoidis pool pimedas onnis. Misjonär tahtis selle talt ära osta, seletades, kuidas see võib ta elu paremaks muuta. Pärlipüüdja aga keeldus kategooriliselt. Siis hakkas vana mees jutustama, kuidas ta selle pärli oli saanud. Tal oli olnud poeg, kes samuti pärlipüüdjaks hakkas. Kui ta ise oli juba vanaks saanud, tegi poeg tema tööd edasi. Ühel päeval olid nad jälle merelahel. Poeg sukeldus, temaga vaatas poja tegevust pealt. Poeg oli hea sukelduja, kõige parem sukelduja, keda ta iial oli tundnud. Ta suutis kaua vee all olla. Seekord jäi ta ka väga kauaks, liiga kauaks. Murevari libises üle vana mehe näo, aga siis ilmus poja pea vee peale ja ta tõstis rõõmsalt imelist pärli hoidva käe isa poole. Nüüd avas isa oma peo ja näitas misjonärile kõige ilusamat pärlit, mis siin kunagi leitud. Poeg oli selle merepõhjast välja toonud. Liigne pingutus oli aga vigastanud ta südant, mistõttu noormees suri. See pärl oli vanale mehele kallis mitte ainult suuruse ja laitmatu kuju pärast. Misjonär mõistis, mida see pärl isale tähendas. Vanamehe jutustus aga avas misjonärile võimaluse, kuidas seletada taeva isa armastust ja seda, kuidas Jeesus oma elu andis, et meie saaksime kõige kallima varanduse omanikuks, et meil oleks igavene elu.